Se me capi nuk e ke, më pëlqen.